Vreau să priviți imaginea care ne spune cuvântul Domnului că la un moment dat, în templu de la Silo, un templu plin de idoli, un templu plin de chipuri ciopite, un templu în care Mica și-a permis să pună un profet să-l investească în slujbă, unul care nu merita să fie preot și levit. Ne spune cuvântul Domnului că și-a pus niște chipuri, niște terafim și-a pus acolo, spune cartea judecătorilor, și și-a permis fiecare să facă ce vrea. Așa era în templul de la Silo. Mai mult era un preot care avea parcă ochii tot mai tulburi. Când se uita în Biblie, când se uita în Tora, în lege, când se uita în cele cinci cărți ale lui Moise, parcă nu mai vedea să citească cum trebuia. Parcă citea tot din două versete în două versete. Sărea peste versete. Când era vorba de fiii lui, avea anumite lucruri pe care le mușamaliza. Spunea, fiii mei și permis să trăiască cum vor. Dacă sunt fiii mei, atunci pot să facă ce vor. Și când i-a mostrat, le-a zis, o, copiii mei dragi, ce frumos sunteți, ce faceți voi nu este bine. Și parcă numai mostrare nu era asta. Așa era în templul de la Silo. Era o noapte în templul de la Silo, dar nu era noapte doar din punct de vedere fizic, era noapte din punct de vedere spiritual. Din cele 7 candele care trebuiau să fie în sfeșnicul proiectat de Dumnezeu din cer, în Exod, în capitolul 26, 27 și celelalte capitole, din cele 7 candelele care trebuiau să ardă, știți cât? Cine mai ardea? O singură candelă. Era noapte în templu. Și undeva, nu știu dacă avea pat sau nu, nu știu dacă avea fotoliu sau nu, nu știu dacă era un loc confortabil sau nu, era un copilantru. Cercetătorii spun că avea între 5 și 10 ani. Și avea minim 5 ani. De mic copil l-a dus mama la templu și a zis, dacă până acum n-am putut să am de multă vreme copii, dacă până acum în sfârșit am avut un copil, atunci îi pun numele așa, Samuel, format din Samu și el, în ebraică însemnând, Domnul mi l-a dat. Domnul a răspuns, sau mai bine zis, întreabă pe Domnul când ai probleme. Așa spune cuvântul Domnului, ascultați ce înseamnă Samuel. Ce însemnează? În capitolul 1, după ce l-a adus, ne spune cuvântul Domnului, în versetul 20, Samuel era numele copilului, care semnează în paranteză, Dumnezeu a ascultat.
Copilandrul acesta, ai fi zis, nu merită să stea în templu. Ăsta trebuie să stea la balcon și dacă vin la biserică, trebuie să aibă tot felul de ciocolăți cu el, să vorbească cu ceilalți, să intre pe coloar, să iasă, să facă altceva de felul acesta. Ăsta nu merită să stea în biserică, pentru că ăsta nu judecă. Ăsta nu percepe informația, dar ăsta nu intră informația în creier. Când vorbește cineva și predică, se aude degeaba, intră doar la nivelul urechilor, el nu-i capabil să înțeleagă.
Stătea în templu, Samuel. Și el a zis, tu merită să stea undeva afară, undeva mai la periferie. Tu trebuie să stai dacă stai în templu și să dormi. Slujba ta, ne spune cuvântul Domnului în capitolul citirea următoarea, slujba la lui Samuel, era și ce făcea? Deschidea ușa, că și el ajungea la cranță. Deschidea ușa, închidea, deschidea ușile, ferestrele, și asta făcea el. Parcă făcea curat la nivelul lui, cât putea el. Și a fi zis, ce nu stai să mai stai în templu? Dacă el nu te prețuiește, dacă el nu dă doi bani pe tine, expresia asta permite-ți-o. Pentru că așa se întâmplă de foarte multe ori în bisericile pentecostale. Știți cum e? De foarte multe ori apreciem evanghelizările. De foarte multe ori vrem să vină oameni din afară. Vrem să vină vecinii noștri să se întoarcă la Domnul. Vrem să vină cei care sunt departe de Dumnezeu. Și noi ne lăsăm copiii afară. Și vom trăi o tragedie imensă. Pentru că atunci când va veni Hristos, ne va arăta cu degetul și ne va spune, copilul tău! Fiul tău care a stat lângă tine, a dormit cu tine în casă, a stat cu el pe același metru pătrat. Fiul tău va merge în iad, pentru că l-ai lăsat la televizor când tu ai venit la biserică. Pentru că l-ai lăsat la alte lucruri și ai zis, e prea mic să vină la biserică. E prea tânăr ca să asculte Evanghelia. Și Dumnezeu din cer ne va judeca pentru asta. Pentru că vrem de foarte multe ori să evangelizăm lumea. Suntem gata să mergem pe tot felul de locuri, să predicăm Evanghelia. Și de foarte puține ori suntem gata să avem grijă de tinerii noștri. I-am lăsat pe tineri și pe adolescenți și chiar pe copii pe ultimul loc. Și dacă cineva pe care nu-l admiră și nu-i admiră slujitorii, știți cum îl primite? Să slujească la tineri. Cam așa se întâmplă. Cam așa se întâmplă. Trecând peste asta, uitați-mă la Samuel. Era noapte în templu. Toți trebuiau să doarmă. Și ne spune cuvântul Domnului că ei, dacă nu vedea bine, măcar stătea la locul lui. Măcar nu făcea altceva ce trebuia să facă. Așa spune cuvântul Domnului. Eli stătea în templu la locul lui și candela lui Dumnezeu nu se stinsese. în timpul acestei nopți, timp în care doar o candelă undeva mai fărfâia și mai avea puțină lumină și poate și puțină căldură. În această noapte, în timp ce Samuel dormea în templu, se aude un glas. Cine să fie? Dar ce vrea să spună glasul acesta? Cui vorbește? Dacă ar fi ascultat cu multă atenție și dacă ai fi reușit să te trezești din somn, pentru că Samuel dormea și Eli dormea, ai fi auzit că cineva strigă și spune un glas: Samuele! Samuele! Tânărul Samuel, copilandul acesta, acest adolescent, dacă vreți, sau orice vârstă ar fi avut, dintr-o dată se trezește și spune: cine-i? Cu siguranță mă cheamă Eli. E cel pe care slujesc. E cel care este mentorul meu. Este cel care vrea să mă formeze. Este cel pentru care stau în templu. Este cel lângă care stau și învăț de la el cum trebuie să slujesc. Mă duc înspre el și a zis: Eli, de ce m-ai chemat? Și după ce se trezește bine Eli, îi spune: Samuele, du-te și te culcă. E noapte încă. Eu nu te-am chemat. Dar cuvântul Domnului spune în versetul 4: atunci Domnul a chemat pe Samuel. Atunci Domnul a chemat pe Samuel. Când ai fi zis: nu mai există speranță pentru Israel, când ai fi zis: Israelul merge din hău în hău, Israelul merge din depravare în depravare, Israelul merge din păcat în păcat, Israelul își permite după o generație întreagă în care se spunea: e criză politică, pentru că ultimul verset din Judecător este următorul, știți care? Poporul făcea ce vroia. Era pe vremea în care poporul făcea ce vroia. Și trăim o vreme în care nu facem ce vrem în biserică, dar după ce ieșim de pe porțile bisericii, știm noi ce facem. Chiar ce vrem. Și chiar întreabă unii timp: dar ce, n-am voie să fac ce vreau? Îmi spui tu mie ce să fac? Nu vezi că ești un copil? Nu vezi că ești prea tânăr? E o vreme grea. Dar în această vreme ne spune cuvântul Domnului: atunci, nici mai repede, nici mai târziu, nici măcar cu o secundă mai repede, nici măcar cu o secundă mai târziu, nici măcar cu fracțiune de secundă, atunci și numai atunci, Domnul l-a chemat Samuel. Dacă veți studia capitolul 3 și chiar prima propoziție din capitolul 4, pentru de aceea am zis să o citească fratele Aurel, veți observa că de 13 ori se vorbește despre chemare. De foarte multe ori se vorbește despre chemarea pe care a făcut-o Eli lui Samuel, dar de cele mai multe ori se vorbește despre chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu personal lui Samuel. Atunci Domnul a chemat pe Samuel și mesajul meu vrea să fie acesta: Dumnezeu are o chemare și pentru tine. Dumnezeu din cer e prezent în această seară aici, ne-a lăsat și ne-a găduit și poate chiar ne-a poruncit să venim aici, pentru că Dumnezeu vrea să vă spună un singur mesaj și mesajul se intitulează așa: Dumnezeu are o chemare și pentru tine. Dacă te crezi prea mic ca să fii chemat de Dumnezeu, te rog, uite-te la Samuel. Dacă te crezi prea păcătos ca să fii chemat de Dumnezeu, te rog, uite-te la Moise, un om care a omorât pe un alt om. Tu încă n-ai omorât pe nimeni, că dacă ai fi omorât, n-ai fi aici, ai fi închis, ai fi după grati. Dacă te crezi prea slab și prea mic și prea nesemnat ca să vii la jertfă, te rog, uite-te la David, care era un copilandru, un copil cu păr bălai, despre care Isaia a zis: când vine Samuel la jertfă, când vine el cu cornul de undelen, când vine el la jertfă, nu merită să stea în casa mea, stă acolo să păzească oile, acolo e locul lui. Dacă te crezi prea mic ca să vii la jertfă, vreau să spun în această seară: Dumnezeu chiar pentru tine are o chemare specială. Pentru că atunci când vorbește Dumnezeu și copiii ascultă. Pentru că atunci când vorbește Dumnezeu și copilașii încep să fie captați de puterea Domnului. Pentru că eu cred într-o Evanghelie predicată sub puterea Duhului Sfânt. Nu cred într-o Evanghelie predicată prin vorbe. Nu cred într-o Evanghelie predicată așa la nivelul cuvintelor, la nivelul auzului, la nivelul minții. Cred într-o Evanghelie presărată cu puterea Duhului Sfânt. Și de această seară prezent peste fiecare dintre noi și în mod plenar este Duhul Sfânt. Slăviți să fie numele Domnului. Aici este prezent Dumnezeu
Tatăl, aici este prezent Domnul Iisus Hristos, aici este prezent Duhul Sfânt și Duhul Sfânt din cer arată cu degetul spre tine în această seară și spune și pentru tine, și pentru tine, și pentru tine, și pentru tine am o chemare, am o chemare specială,
specială, o chemare care e și pentru tine. Chemarea lui Dumnezeu care este pentru tine în această seară, în primul rând, este o chemare făcută în vreme de criză. Atâta criză lumea asta. Dar nu doar criză politică pentru că se bat parlamentarii între ei, nici măcar nu mă interesează ce fac. Nu doar criză socială pentru că oamenii intră în șomaj cu miile. Nu doar criză de felul acesta umană. Există o criză din interior. Pentru că prea rar ne bate inima pentru cer. Pentru că demonstrăm asta. Știți cum? Prin faptul că băncile sunt goale. Prin asta demonstrăm. Că dacă ne-ar bate inima mai des pentru cer și dacă am avea privirile ațintite spre cer și dacă am zice în fiecare secundă, Dumnezeule, venim la biserică pentru ca să auzim glasul Tău, ne-am săturat de glasurile lumii, ne-am săturat de cine oferă lumea cu păcatele ei, ne-am săturat de toate ofertele lumii care sunt aparent frumoase, dar în măduva oaselor și în interiorul lor sunt putreziciune, sunt păcat, sunt desfrâu, sunt hău, sunt iad etern. Dacă am zice așa, atunci am fi mai des la biserică. Atunci n-am mai așteptat să se anunțe că vin cu tare, frați. N-am mai fi zis, Doamne, venim doar dacă vine cu tare. Venim doar dacă vin tineri cu tare. Venim doar. Și să avem preferințe. Atunci ar fi plină biserica asta și cred că Dumnezeu poate să facă asta. Slăvit să fie numele Lui. Atunci am fi prezenți aici și am intrat în biserică mai repede decât s-ar începe. Și n-ar trebui să aștepte frații după noi. Pentru că atunci am demonstrat cu adevărat că îl iubim pe Dumnezeu. Cum poți să spui tu, tânărule, tânăra, că îl iubești pe Dumnezeu când n-ai vorbit cu El de o săptămână? Era o vreme de tăcere pentru Israel. Era o vreme în care în templu era criză. Ne spune cuvântul Domnului că fiii lui Eli își permiteau să trăiască destrăbălare cu cele care stăteau la ușa cortului, la ușa templului. Și permiteau să ia din carnea care trebuia să fie adusă ca jertfă și din care nu trebuiau să ia ei primii. Ei trebuia să demonstreze că se cred în Dumnezeu și mai apoi să iau o parte pe care le-o dădea Dumnezeu. Ei își permiteau să meargă cu o furculiță cu trei brațe și prindea din carne și spunea, dă-mi repede, vreau să am și eu, înainte de a fi fiartă, înainte de a fi friptă, vreau acum. Că așa zice lumea, acum! Acum trăiește clipa! Acum trăiește ca lumea! Acum înjură! Acum mergi la discotecă! Acum folosește jargoane pe care le folosește ceilalți! Lasă că ziua de mâine nu există! Cu adevărat nu există, dar pentru că nu există, de ce îți permiți să trăiești cum vrei ziua de azi? De ce? Acum, spuneau fiii lui Eli. Era o vreme de criză spirituală. Dar nu doar pentru că fiii lui Eli își permiteau să facă asta, ci pentru că ascultați ce spune versetul 1 din capitolul 3. Cuvântul Domnului era rar. Era rar și vedenile nu erau dese. Mă îndrept în mod special către tineri, pentru că știu că frații în vârstă au experiență cu Dumnezeu și vreau să vă întrebați în această seară și vreau să vă întreb în mod direct. Când ați avut ultima dată din partea lui Dumnezeu un cuvânt? Nu neapărat în prorocie, ci să stați în fața cuvântului sfânt și citindu-l, poate având o programare în fiecare zi, un capitol sau în alte moduri, să simțiți că Dumnezeu din cer vă transmite un mesaj și că mesajul pe care îl citiți din Biblie este exact pentru problema voastră. Când v-a vorbit ultima dată Dumnezeu? Sau când ați avut printr-un profet ultima dată o vedenie și v-a spus Dumnezeu starea care vă aflați? Sau nu există vedenii pentru dumneavoastră, pentru voi? Vedenii există, dar nu știu dacă și pentru voi. Când ați ascultat ultima dată un glas profetic, un glas care să vă spună, Samuele, Samuele, nu trebuie să stai acolo și să dormi. Nu trebuie să stai în moleșala ta, în monotonia ta, în toate acele lucruri de rutină. Trebuie să ieși din acelea, trebuie să te trezești, trebuie să te investești pentru Domnul, trebuie să lucrezi pentru numele Lui, slăvit să fie numele Domnului. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu. E o chemare a lui Dumnezeu făcută în vreme de criză. Poate treci printr-o criză spirituală, poate treci printr-un moment greu, poate treci printr-o anumită situație spirituală și n-ai spus-o la nimeni. E o situație interioară, poate cineva care este drag te-a părăsit sau altceva de felul acesta. Vreau să spun ceva în seara asta, vreau să spun ceva. Povara ta nu este ca să te dărâme. Dumnezeu a lăsat să vină criza în viața ta, pentru că prin această criză Dumnezeu din cer vrea să-ți arate că are o chemare pentru tine.
Amin.
Criza nu e veșnică pentru tine. Falimentul nu este pentru eternitate, pentru viața ta. Căderea în care te afli nu este pentru ca să te zdruncinești și să rămâi o epavă a societății. Nu pentru asta. Dumnezeu a îngăduit o criză în viața ta, în viața familiei tale. A îngăduit o criză în mintea ta, în spiritualitatea ta, în interiorul tău, în ceea ce ești tu, în inima ta. Pentru că vrea să-ți demonstreze că tu ai nevoie să accepți chemarea Lui. Că prea mult te-ai uitat spre pământ, că prea mult ai iubit pământul, că prea mult ai investit pentru pământ și ai lăsat ca cerul să fie ceva de domeniul viitorului sau poate a trecutului, nu a prezentului. E o vreme de criză. Nu știu pentru cine vorbesc. Nu știu cine trece în această seară, prin această vreme de criză. Dar vreau să vă spun, vremea de criză nu e pentru eternitate, nu e veșnică. E o vreme în care Dumnezeu vrea să fii mai aproape de cer.
Amin, amin.
Simți că nimic de pe pământ te mai leagă. Să simți că pământul ăsta pe care calci ai vrea să fugă de sub picioarele tale, pentru că ai vrea să primești aripi, să zbori spre cer. Nu ți-e mai dor de cer? Nu mai iubești pe Iisus? Am senzația că uneori bisericile noastre parcă nu mai cred în venirea Domnului, în revenirea Lui. Am senzația că uneori predicăm și parcă dacă ar fi momentul următor, următoarea secundă să vină Iisus, am demonstrat că nu suntem gata și că am rămâneat pe pământ pentru necazul cel mare și pentru toate celelalte evenimente care vor urma. Iubim noi cerul? E o vreme de criză. E o vreme de criză spirituală în care ne-am afundat prea mult spre pământ, ne-am uitat prea mult despre problemele noastre, ne-am prins prea multe lucrurile pământului, ne-am făcut legături și parcă am prins de pământ și uităm că privirile noastre trebuie să fie ațintite spre cer și că mâinile noastre trebuie să fie ridicate spre gloria Mielului și că viețile noastre trebuie să fie predate pentru El și că Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare inimă prezentă în această seară are o chemare specială. Slăvit să fie numele Domnului! Dumnezeu are o chemare și pentru tine. Chemarea lui Dumnezeu este și pentru tine. În primul rând, o chemare făcută în vreme de criză.
Amin.
O vreme de criză. O vreme a ochilor tulburi. O vreme în care Eli își permite să nu mai vadă bine. O vreme în care Eli ascultă și vede că Samuel vine spre el și spune: m-a chemat? Și doar a treia oară își dă seama că Dumnezeu îl cheamă pe Samuel. Așa e vremea în care trăim. Și tinerilor, acum vreau să vorbesc doar cu voi, să nu așteptați de la cei care sunt mai în vârstă. Au avut problemele lor, au avut momentele lor grele și dacă am trece noi prin ce au trecut ei, probabil că n-am fi aici. Dumnezeu așteaptă ceva de la voi. Dumnezeu așteaptă ceva de la voi. Dumnezeu așteaptă ceva de la mine. Dumnezeu așteaptă ceva de la generația tânără. Și generația aceasta trebuie să schimbe fața istoriei.
Amin.
Și dacă ne dăm în spate și vrem să spunem să meargă altul la îndemn, să vorbească altul, să se roage altul. M-am tristat, sincer vă spun, când am văzut că e moment de reculegere atunci când un tânăr trebuie să se roage. Dar n-avem de ce să ne rugăm. N-avem noi motive să ne rugăm. Veți spune, dar n-am darul să mă rog. Dar nu trebuie să ai dar. Trebuie să ai o relație cu Hristos. Trebuie să stai în prezența lui Hristos și să-ți spui lui Hristos ce ai pe inimă. Nu trebuie să formulezi extraordinar rugăciune cuvintele. Nu trebuie să spui ceva care să fie neologism în cuvintele tale. Nu! Trebuie să-ți spui lui Dumnezeu ce ai în inima ta. Uită-te la inima ta. N-ai inimă? Știu că ai. Uită-te la ea. Ce ai în inima ta? Spune lui Iisus. Ți-e frică de faptul că se vor uita cei din jurul tău și vor spune: o, ce păcătos e ăsta? Oricum așa ești. Vrei să fii dreptatul? Că știți ceva? Ce vrei să pierzi prin asta? Spune-i lui Iisus cum ești. Vreau să provoc în această seară inimile noastre să stea în prezența lui Dumnezeu. Vreau să provoc în această seară tinerii prezenți în acest loc să stea mai mult dedicați pentru cer. Când se spune să se roage un tânăr, atunci parcă în cor să se roage tinerii. Să nu mai stea și să facă pauze lungi. Pentru că fiecare dintre noi avem nevoie de Dumnezeu. Pentru că fiecare dintre noi recunoaștem că atât de mult bine ne-a făcut Dumnezeu, cât merită Dumnezeu să-i facem măcar o rugăciune în comun, măcar o rugăciune individuală. Merită Dumnezeu să-i spune măcar ceva. Și dacă nu poți să-i spui ceva despre problemele tale pentru că ți-e rușine de ceilalți, te rog frumos, spune atât lui Iisus: mulțumesc, și spune amin. Dar spune-l din inimă. Nu sta să te uzi alții.
Că în această seară Dumnezeu din cer, în această seară Dumnezeu din cer, nu Caleb, în această seară Dumnezeu din cer, nu frații, nu El Shaddai, nu fratele păstor, nu frații slujitori, nu alții. În această seară Dumnezeu din cer are o chemare specială pentru tine. Vrei oare să accepti această chemare? Îți vei permite oare să spui: n-am timp de Dumnezeu, am problemele mele, am anturajele mele, am prietenii mei, am falimentele mele, am căderile mele. În această seară trebuie să-ți spui lui Iisus: Doamne, vin înaintea Ta, slăvit să fie numele Domnului.
Dumnezeu are o chemare și pentru tine. E o chemare făcută în vreme de criză. În al doilea rând, toate vor începe cu litera C pentru a fi reținute mai ușor. Dumnezeu are o chemare și pentru tine. O chemare făcută pentru colaborare.
Amin.
Versetul 1 spunea: tânărul Samuel, știți unde slujea? Slujea Domnului. Unde? Înaintea lui Ei. Vă spun tranșa, nu sunt de acord cu întâlnirile de din rede care nu există nici măcar un frate bătrân. Nu sunt de acord. Nu sunt. Tânărul Samuel slujea nu singur, slujea lui Dumnezeu, știți unde? Înaintea lui Eli. Putea să zică Samuel: cu ăsta să colaborez eu? Cu ăsta? Dar nu vezi că are ochii tulburi? Dar nu vezi că ăsta nu mai vede cum vede lumea? Dar nu vezi că s-a lăsat în urmă? Nu vezi că există un conflict, cum se vorbește astăzi? Există un conflict între generații. Nu vezi că există o generație care e închisă la minte? E generația care a trecut. Voi sunteți bătrâni. Voi nu mai vezi ce căuta în biserică, spun unii. Samuel și-a zis: nu-mi permit. Eli e cum e. Dar nu-mi permit să-l judec. Nu-mi permit să-i comentez predicile. Nu-mi permit să-i comentez cacofoniile. Are învățătura lui. Și vreau să spun: tu vorbești mai bine? Sunt unii tine care spun: la biserica asta să mă duc. Aici în Vâlcene sunt aceiași predicatori, aceiași predici, aceiași cântăreți, aceiași oameni. Totul e la fel. Ce rost mai are? Vreau să vă spun, și fratele Aurel știe mai bine, cum era slujba în templu? Nu era la fel de fiecare dată? Nu același miel și ei, un miel de același fel se aducea la jertfă? Nu la fel venea preotul să junghe mielul? Nu se întâmpla totul la fel? Samuel, de ce mai stai în templu? Că e rutina, e monotonie. Nu vezi că se predică de aceeași evanghelie? Nu vezi că se citește același cuvânt? De ce mai vii? Nu vezi că predica asta o știi de zeci de ani? De copil te-ai născut cu predica asta. Și ai auzit-o când ai intrat la 4 ani în biserică și îți amintești expresia asta. De ce mai vii la biserică? Samuel zice: pe mine Dumnezeu m-a lăsat să vin în templu. Și când vin în templu, vin pentru că Dumnezeu vrea să fac o chemare specială. Și chemarea pe care mă face Dumnezeu din cer nu este o chemare de a sluji singur. Este o chemare de a sluji în colaborare. Și cei care sunt mai în vârstă să vorbească din experiența lor. Și cei care sunt mai tineri să vină din spate și să vină cu puterea lor și să cânte pentru gloria mielului. Și toți împreună, supuși cei tineri, celor bătrâni, împreună în legăturile noastre frățești, să fim împodobiți, pentru că zberenia nu e ceva aferent, nu e ceva care să fie tras după noi, nu e ceva care să fie pus în buzunar și aruncat așa undeva departe, e o podoabă. Și toți împreună să fim, știți cum? Împodobiți cu zberenia, căci Dumnezeu, nu frații, că Dumnezeu nu predicatori, că Dumnezeu nu evangheliști, că Dumnezeu nu cântăreți. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Cea mai mare tragedie a universului este aceasta, ca Dumnezeu să stea împotriva. Asta e cea mai mare tragedie. Nu oamenii, nu împrejurările, nu cei din jurul tău, ci Dumnezeu. Dumnezeu să stea împotriva. Samuel a zis: intru în templu și stau acolo și nu-mi permit nici măcar să faci ascultătorie, Samuel. Când a ascultat mesajul din partea Domnului, putea să zică Samuel: acum Dumnezeu mi-a revelat tot ce se va întâmpla. Mi-a spus pas cu pas, mi-a spus kilometru cu kilometru, mi-a spus tot despre familia lui Eli, mi-a spus toate păcatele lui, mi-a spus că îl va nimici pe el și familia lui și că nu va lăsa nimic cu viață. Mi-a spus tot. Pot să-mi permit să fac ce vreau. Vreau. Acum pot să vin eu în templu să fac cum vreau. Ascultați ce face Samuel. Samuel, după ce a auzit mesajul dur din partea Domnului, Samuel a rămas culcat până dimineața. Nu a mers la Eli să-i spună: Eli, tu știi ce-i cu tine? Tu știi în ce stare te afli? Tu știi că mai ai câteva zile și te duci? Tu știi că ești pe ultima sută de metri? Tu știi asta? Samuel a zis: Eu mă duc și dorm mai departe. Apoi a deschis ușile casei Domnului, cum făcea de fiecare dată. Domnul și Samuel s-a temut să-i istorisească lui Eli vederea aceasta. Cât respect la Samuel. Samuel s-a temut. După ce a auzit acest mesaj, Dumnezeu a zis, aș vrea să nu fie adevărat. Aș vrea să nu fiu profetul lui Dumnezeu. Pentru că mesajul e foarte dur și vreau să mă pun eu în situația lui Eli. Nu mă duc eu să-i spun direct și ascultați ce se întâmplă. Dar Eli a chemat pe Samuel și a zis, Samuele, fiule, el a răspuns, iată-mă, el a zis, care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu mi-ascunde nimic. Dumnezeu se poartă cu toată asprimea dacă îmi ascunde ceva din tot ce ți-a spus. Și atunci Samuel se vede responsabil. Și atunci Samuel se vede că este chemat în față. Nu se duce el singur să meargă. Nu! Așteaptă să fie chemat. Vede că este responsabil și că îl responsabilizează Dumnezeu prin el. Și atunci spune, eu îți transmit mesajul. Și a spus tot ce a zis Dumnezeu. Pentru că Samuel a învățat că lui Dumnezeu chemare este o chemare la colaborare. Amin. Trăim uneori, chiar în slujire, această tendință de a fi individualiști. Doar noi să slujim. Doar noi să facem. Și de foarte multe ori sesizăm că unii dintre noi parcă avem mai multe mesaje, mai puternice, mai relevante, mai impresionante decât ceilalți. Și avem tendința să ne credem mai sus. Avem tendința să spunem, oh, ăsta nu merită să predice, ăsta nu merită să stea lângă mine. Cum adică să stau cu el pe bancă? Am auzit asta, expresia asta la cineva. Spunea, eu nici măcar nu-mi permit să stau lângă el. Nu era biserica asta, undeva departe. Nu e aici, nu vă vorbim acest gânduri. Dar există tendința asta. Biserica lui Iisus Hristos, știți cu ce este asemănată? Cu un trup în care există mai multe mădulare. Unii dintre noi sunt pe post de ochi, alții pe post de ureche, alții au slujba mâinii, alții au slujba picioarelor, alții au slujba inimii și așa mai departe. Și vreau să vă spun, ele între ele, mădularele, nu au voie. E interzis din partea lui Dumnezeu. Nu au voie să se compare. Singurul cu care se pot compara fiecare dintre cei care sunt mădulare în trupul lui Hristos, și cine este? Capul Hristos. Pentru că spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 12, ce s-ar întâmpla dacă ochiul meu s-ar opri în dreptul urechii mele și ar zice, pentru că nu ești ochi, nu ești din trup, ești afară. Asta înseamnă comparație. Și când vin comparațiile între noi, știi ce se întâmplă? Vine concurența. Și când vine concurența, știi ce se întâmplă? Începem să facem din bisericile noastre niște piste în care vrem să alergăm care e mai tare, care e mai puternic, care vorbește mai bine. Și se aud expresii când se pleacă de la biserică. Oh, ce tare a fost ăsta în predică! Ce bine a predicat ăsta! Ce frumos a predicat! Ar trebui să iasă din limbajele noastre, creștine. Ar trebui. Pentru că nu avem voie să ne comparăm între noi. Comparația duce la concurență. Concurența duce la interiorizare, să ne uităm înspre noi, să fim noi cât mai puternici, noi cât mai tari. Și după ce ne comparăm între noi, uităm de ceilalți. Uităm că noi trebuie să fim în colaborare. Că Dumnezeu ne-a așezat în trupul lui Hristos ca urechea să iasă de evidență. Și vreau să vă spun ceva care n-am apucat să spun într-o altă predică în care am vorbit despre asta. Nici măcar ochii între ei nu au voie să se compare. Fiecare ochi are câmpul lui vizual. Și dacă ar exista sau dacă ar lipsi unul, nu ai vedea perfect. Nici măcar slujitorii care sunt asemănători nu au voie să se compare. În biserica lui Iisus Hristos nu există nici comparații, nici concurență. În biserica lui Iisus Hristos există doar colaborare. Începe ele cu aceeași inițială, dar sunt total diferite. Chemarea lui Dumnezeu e și pe tine.
Amin.
În această seară vreau să spun să nu te aștepți neapărat să-ți facă Dumnezeu o chemare de a predica. Și dacă nu se face, să nu crezi că nu ești chemat. Dacă vei simți în această seară și vom face rugăciuni în urmă în care știu că Dumnezeu te va chema special. Dacă vei simți în această seară că Dumnezeu te cheamă să stai pe bancă, poate chiar pe ultima, Și stând acolo să mijlocești pentru cel care se roagă, pentru cel care recite, pentru cel care cântă, pentru cel care predică, acceptă chemarea asta din partea lui Dumnezeu. Pentru că vreau să vă spun, Samuel acesta n-a fost întotdeauna în fruntea oștirii, n-a fost întotdeauna puternic, n-a fost întotdeauna omul numărul unu. La un moment dat a fost lepădat, după expresia Bibliei. La un moment dat poporul a zis, nu mă ne mai interesează de tine, pentru că ai niște copii care nu sunt compatibili cu sistemul, nu trăiesc frumos. A zis, vrem un împărat ca la celelalte națiuni, vrem să fie altfel. Vrei să fii ca lumea. Și Dumnezeu a zis lui Samuel, să nu cumva să te întristezi, că nu pe tine te leapădă, pe mine. Națiunea care și-a lepădat Dumnezeu, creatura care și-a respins creatorul. Ce tragedie. Chemarea lui Dumnezeu e și pentru tine o chemare în vremea de criză. Erau mai multe puncte la predică, dar mi s-a dus și scrița și tot. Și acum vreau să mă reculeg și vreau să vă spun un singur punct. Ultimul, cu care vreau să finalizeam. Chemarea lui Dumnezeu este o chemare în vreme de criză. Chemarea care este pentru tine este în vreme de criză. Este o chemare făcută în vreme de criză. A lui Dumnezeu chemarea care este chiar pentru tine, la doilea rând, este o chemare la colaborare. Chemarea lui Dumnezeu care este chiar pentru tine este o chemare făcută până la capăt. Au reușit în dreptul lui Samuel. Și ce au reușit? Au reușit să ia funcția. Nu? I-a luat funcția. Ce funcție? Era judecător. De 10 ani stătea în fruntea oștirii. Au reușit să ia funcția, dar n-au reușit să ia chemarea. Uneori, chiar biserica, uneori chiar prietenii tăi vor reuși poate să-ți ia funcția și slujba în care a fost adăugată. Dar vreau să spun, dacă Dumnezeu ți-a făcut o chemare, chemarea aceasta lui Dumnezeu nu ți-o poate lua nimeni.
Amin, amin.
Singurul care poate să nu mai existe chemarea ta, poate face asta. Știi cine este? Ești chiar tu. Dacă tu reniezi, nici măcar Dumnezeu nu va renunța la tine. Numai tu poți renunța la chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Pentru că spune cuvântul Domnului, Dumnezeu nu-i pare rău de darurile pe care le dă și de chemările făcute. Lui Dumnezeu nu-i pare rău. E singura care putem fiecare dintre noi să respingem. Chiar dacă la un moment dat am acceptat chemarea lui Dumnezeu, a fost momente grele pentru Samuel. Au fost momente în care ne spune cuvântul Domnului că chiar în capitolul 4, următorul capitol, chivotul lui Dumnezeu care reprezenta prezența lui Dumnezeu, chivotul lângă care a stat Samuel de mic copil, chiar în templu, în pasajul citit, era lângă chivotul lui Dumnezeu. Chivotul acesta a fost furat de filisteni, a fost dus departe. Și cum s-a simțit profetul? Cum s-a simțit omul acesta fără chivot? Când alții nu simțeau prezența lui Dumnezeu, Samuel o simțea. Știți de ce? Pentru că chemarea lui Samuel nu s-a anulat la plecarea chivotului. Chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu nu ți-o poate lua nimeni, nici măcar Dumnezeu nu ți-o ia, că nu vrea. Ar putea la tot puternicia sa, dar nu vrea să facă asta. Singurul care poți să faci, prin păcat, să renunți la chemarea ta, ești tu, cum s-a întâmplat în dreptul lui Saul. Chemarea lui Dumnezeu nu ți-o poate lua nimeni. Funcția se poate lua, responsabilitățile poate lua, dar rămâi lângă chemarea lui Dumnezeu. A fost un moment greu pentru Samuel, când l-a respins poporul. Și ne spune cuvântul Domnului că ceva s-a întâmplat. A ajuns să meargă undeva într-un sat. Nu mai era în centru Israelului. S-a dus undeva într-un loc marginaș. S-a dus, știți unde? La Naiot, lângă Raba. Și a fost un moment în care împăratul David a zis, sunt fugar, sunt trist, sunt în depresie. De multă vreme mă urmărește Saul, împăratul, și este pe urmele mele și nu mai am nicio șansă din punct de vedere fizic și uman și din punct de vedere al armatei, nu mai pot să scap. Știți unde s-a dus? Ne spune cuvântul Domnului că David, spune în capitolul 19, David a fugit și a scăpat. El s-a dus la Samuel la Rama și a istorisit tot ce spusese și ce făcuse Saul. Apoi s-a dus cu Samuel și a locuit la Naiot. Și pastorul Valentin Bovoi spune, pentru că a studiat mai mult în domeniu, și spune că Naiot, această cetate, nu există pe hartă. Pentru că știți unde e Naiotul? E în inima ta. Când ai ajuns la Naiot, te simți respins. Te simți dat la o parte. Te simți trist. Vreau să spun ceva. Și atunci, chemarea lui Dumnezeu rămâne chemare pentru tine.
Pentru că au venit oamenii în jurul lui și au zis, ce să facem? Nu se mai poate, cum să ieșim din criza asta? Și Saul a venit pe urmele lor să-l prindă pe David. Și Saul, fiind pe lângă Samuel, a zis, ce se întâmplă? A început să prorocească. Și s-a auzit o zicală și s-a pus o întrebare. Și toți erau mirați și spuneau, cum adică Saul e printre proroci? De ce?
Pentru că s-a întâlnit cu un om care a rămas până la capăt cu chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Stând acolo pe bancă, acolo pe banca aceea, m-am întrebat ce s-ar întâmpla dacă peste 10 ani sau 15, pentru o predică pe care o spun într-o anumită biserică, să vină un polițist la ușă, să mă scoată afară și să mă închidă. Și tot ce fac eu și tot ce am făcut până atunci, să se ducă. Voi fi sigur că a mea chemare rămâne chemare. Așa s-a întâmplat cu Apostolul Pavel. Predica Evanghelia și dintr-o dată și cu Petru și cu Ioan, din ce predicau Evanghelia în Fapte 4, ne spune cuvântul Domnului, s-a deschis ușile în locul în care predicau și dintr-o dată au venit capitanul templului, au venit toți ceilalți, au prins, au aruncat în temniță. Ce să faci? În Butuci? Ce să mai faci? Mai există chemare în Butuci? Da. Mulți ani a stat Apostolul Pavel în Butuci. A început să scrie epistola către Coloseni, către Filipeni, către Efeseni, 1 Timotei, 2 Timotei. Și a zis, în ultima sa epistolă, scrisă în anul 64 după Hristos, după cercetători, el a zis, clipa pe care mele este aproape. Mi-am isprăvit alergarea. Și ce am mai făcut? Am păzit credința. Și a zis, vreau să mai fac ceva, vreau să mai scriu o epistolă, vreau să mai arăt că a mea chemare, chemarea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu mie, nu s-a anulat odată cu plecarea mea din Filipii și din celelalte biserici în care am frecventat. Chemarea lui Dumnezeu rămâne chemare.
Amin.
Oamenii vor reuși să te respingă și să nu aștepți să fii primit de oameni, că nu ăsta e esența, nu asta e primordial, nu asta e cel mai important. Oamenii te vor respinge, că oamenii sunt schimbători. Și dacă le place cum predici, poate te acceptă. Dacă nu, nu. Vreau să spun ceva în seara asta. Chemarea lui Dumnezeu rămâne chemare. Chiar dacă slujba ta pleacă. Chemarea lui Dumnezeu rămâne chemare. Chiar dacă nu vei mai avea funcția pe care ai avut-o. Fii sigur. Nici Dumnezeu nu renunță la chemarea pe care ți-a făcut-o. Și Dumnezeu are o chemare pentru tine. Dumnezeu are chiar acum o chemare specială pe care ți-o face. Dacă nu ai simțit până acum pe Dumnezeu, dacă până acum n-ai simțit nimic care să te atingă, îl rog pe fratele organist Alex să mă ajute. Dacă până acum nu l-ai simțit pe Dumnezeu și tot ce ai făcut tu a fost ceva care să fie defațată, dacă ai stat pe bancă aici, la biserică, chiar în seara asta, și n-ai simțit nimic care să te miște, n-a fost nimic care să-ți vorbească, nici măcar predica mea, nici măcar cântarea El Shaddai, grupul El Shaddai, nici măcar îndemnul lor fraților, nici măcar Evanghelia citită de fratele Aurel, nimic poate nu te-a mișcat. Poate ai stat la balcon și ți-a permis să vorbești cu ceilalți, poate ai stat în sală și ai râs în sinea ta, că n-ai putut cu voce, dar că ți-a fost rușine de mine, poți să și râs, nu-i nimic. Nu-mi pasă de cum reacționezi, dar vreau să spun ceva astăzi. Dumnezeu, arunca.